habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Waafidnimo talaado ah habeenay 4 soo galay 28-ka bisha 8-aad 2018 waxaana naga dhageysanaysaan moogadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka meter band iyo bogga voasomali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimana waxaa ka mid ah barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan ay ka tashiga gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia.
Anigu waxaan u malayn dadka si fiican haddii information wanaagsan la siiyo oo awareness-kooda, aqoontooda iyo garaadkooda siyaasadeed si fiican dadka wax loo baro. Waxaan u malaynayaa inay waqtigan imika ay joogno Ethiopia ay ka mid ahaadaan ay ka jeclaan lahaayeen inay ka go'aan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan ciidamada Amisom oo ka guuray garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho ee magaalada Muqdisho.
Maanta dareenkayga mid la qiyaasi kara ma ahan. Stadium Muqdisho waa maanta dhex taagannahay. Stadium Muqdisho aniga ciyaartaydii ugu horeeyay garoonkii aan ku dheelo ahaa.
Qodobadaasi iyo kuwa kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa dhageystayaal marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Ugu yaraan 3 qof oo shacab ah ayaa galinkii dambe ee maanta lagu dilay magaalada Baladweyne, 2 kalena waa lagu dhaawacay kadib iska horimaad dhexmara ciidamada amniga iyo maleeshiyaad beereed isku dayay inay saldhigga booliska kala baxaan askari lagu eedeeyay in uu shalayto magaalada ku dilay nin waday mooto bajaaj ah. Dhimashada 3 qof iyo dhaawaca 2 kale waxaa VOA-da u xaqiijiyay howl wadeenada caafimaadka ee isbitaalka Baladweyne. Maleeshiya beeleed fara badan oo magaalada la soo galayay hubka ayaa la xiray, waxaa laga xiray isku socodka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee Baladweyne. Xaaladda magaalada ayaa aad u kacsan, waxaana laga cabsi qabaa isku hor imaad kale maadaama weli aan xal laga gaarin xiisadda magaalada ka jirta.
Siyaasiyiin Mareykan ah oo isugu jira kuwa xilal hore soo qabtay iyo kuwa haatan xilal haya oo kasoo kala jeeda dhammaan garabyada siyaasadda ee Mareykanka ayaa lagu wadaa inay saftida ay kasoo qayb galaan munaasabad loogu baroordiiqayo Senator John McCain oo saftidii geeriyooday. Munaasabadan ayaa waxaa hadal ka jeedin doona madaxweynayaashii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo George W. Bush iyo mas-uuliyiin kale. McCain ayaa xadda lagu aasi doonaa xarunta kulliyaddii wax ku soo bartay ee Akademiyadda Ciidanka badda Ameerikanka ee ku taala gobolka Maryland.
Dhinacyadii ku shiray magaalada Khartoum ee ka socday Suudaanta Koonfureed oo la filayay inay gaaraan heshiis hordhac ah oo ku aadan colaadda dalkaasi muddada ka jirtay xalay ayaa soo gali waayay. Qaar ka mid ah ergooyinka shirka ayaa sheegay in inkastoo la sameeyay horumar na laga gaaray kulankaasi, haddana in la isku mari waayay arrimaha gobolada iyo xuduudahooda, haddana in aan markaasi guul laga gaaray sidoo kale in la saxiixo heshiiska. Mid ka mid ah ergooyinka ayaa xaqiijiyay in arrinkaasi la isku mari waayay ay u gudbinayaan madaxda wadamada xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD si ay u gaaraan go'aanka kama dambeysta ah. Rita Lobetia oo xubin ka ah ururka haweenka Koonfurta Suudaan ayaa sheegtay in kadib markii ay wada hadalladu bilowdeen toddobaadkii hore in dhinacyada ishaya ay isku raaci waayeen qodobka 4 ee heshiiskaasi. Afhayeenka jabhadda SPLM ee mucaaradka ayaa sheegay in kooxdoodu ay aad u doonayaan in ay soo afjaraan dagaalada sokeeya ee dalkaasi ragaadiyay. Wuxuu se ku eedeeyay dowladda inaysan muujin niyad wanaag iyo rabitaanka heshiis la gaaro.
Dowladda Cambodia ayaa sii deysay 14 xubnood oo ka mid ah xisbigii mucaaradka ahaa ee la kala diray. Tallaabadan ayaa imaanaysa kadib markii dalkaasi laga qabtay doorasho muran badan dhalisay oo uu muddada ku sii kororsaday ra'iisul wasaaraha dalkaasi Hun Sen oo ku dhawaad 30 sanadood soo hayay talada dalka. Xubnahan ka tirsan mucaaradka ayaa la sii daayay kadib markii ay cafis ka heleen boqorka Cambodia. Xubnaha la sii daayay ayaa waxaa hore loogu xukumay xabsi u dhexeeya 7 iyo ilaa 20 sanadood.
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Wareegta kasoo baxday madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu dhaqan geliyay xeerar uu ka mid yahay xeerka kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga oo si weyn bulshada ay ugu dhegtaagaysay hirgelintiisa. Arrintan ayaa waxaa soo dhaweeyay ururada bulshada rayidka ah. Wareegta kale oo laalaysa in canshuur dhaaf loo sameeyo shirkadaha iyo dadka ajaanibta ah ayaa sidoo kale ka mid ah go'aamada kasoo baxay xafiiska madaxweyne Biixi. Wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa soo saaray wareegtooyin kala duwan. Wareegtooyinkan mid ka mid ah oo madaxweynuhu ku dhaqan gelinayay afar xeer oo in muddo la sugayay ayaa madaxweyne Muuse Biixi ku yidhi waxaan soo saaray kow wareegtadan oo lagu baahinayo dhaqangalka xeerka kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga ee xeer nambar 87 xariijin 2018. Laba wareegtadan oo lagu baahinayo dhaqangalka xeerka maaraynta deegaanka ee xeer nambar 97 xariijin 2018. Saddex wareegtadan oo lagu baahinayo dhaqangalka xeerka shirkadaha Soomaaliland ee xeer nambar 80 xariijin 2018. Iyo qodobka afraad oo wareegtadani madaxweynuhu ku sheegay wareegtadan oo lagu baahinayo dhaqangalka xeerka waxbarashada qaranka. Isku soo duubo wareegtadan ayaa madaxweynuhu ku dhaqangeliyay xeerka kufsiga iyo xadgudubyada, xeerka maaraynta deegaanka, xeerka shirkadaha Soomaaliland iyo xeerka waxbarashada qaranka. Wareegtadan madaxweynuhu ku dhaqangelinayo afartaasi xeer ayaa waxaa soo dhaweeyay ururada bulshada qaarkood, gaar ahaan dalada ururada haweenku ay ku midoobeen ay Nagaad, oo ku tilmaantay tallaabo hore loo qaaday dhaqangelinta xeerka kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga ah. Geesta kale, wareegta kale oo kasoo baxday aqalka madaxtooyada ayaa dulucdeedu ahayd inay joojiyay samaynta cashuur dhaafka. Wareegtadan oo ka kooban 7 qodob ayaa mid ka mid ah go'aamada xambaarsan tahay waxa uu yahay in warshadaha iyo hay'adaha xukuumadu aanay samayn karin cashuur dhaaf aan sharci ahayn alaabooyinka sifa ganacsi dalka loo keeno iyo ajaanibka dalka u imanaya ama ka haya howlo macaash doon ah. Sidoo kale go'aamada wareegtadan xambaarsantahay ayaa waxaa ka mid ah in la sii wado dhiirigelinta warshadleyda dalka marka ay bilaabayaan dhismaha warshadaha, lana siiyo cashuur dhaaf wixii agab ah sida mashiinada iyo qalabka dayactirka. Waxaase sharci ah baa la yidhi inay ka sii taan wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska qoraal caddaynaya nooca warshadda ay la soo degayaan, tirada qalabka dayactirka, iyo damaanad muujinaysa muddada ay ku kicinayaan warshadani. Qodobada kale ee ku jira ayaa waxaa ka mid ah in warshadda raasamaalkeeda lacageed ka bilaabmo ugu yaraan $250,000, kana howlgelayaan ugu yaraan 3 shaqaale ah laga dhaafo cashuurta soo dejinta. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Soomaalida Itoobiya waxaa mar kale hortimid fursad taariikhi ah oo ay mustaqbalka gobolka kaga qaadan karaan go'aanno dhexalgal ah, balse haddana sida ka muuqato baaritaanka galka baarista siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada ee kasoo jeeda gobolka waxa ay ku kala aragti duwan yihiin qadiyadaha muhiimka ah sida in gobolka uu xuquuqdiisa helo iyo qodobada ay ka tashiga ee gobolka. Waa mowduuca barnaamijka galka baarista, waxaana inoo haya Haaruun Macruuf.
Dalawa weyn ayaa bishan gudaheeda ka dhacay gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya, kuwaas oo bilo yar ka hor aysan dadka gobolka iyo Soomaalida kaleba ku fikireen inay dhici karaan xilligan. Kadib qalalaase ka dhacay magaalada Jigjiga iyo magaalooyin kale oo gobolka ah oo ay ku dhinteen ku dhawaad 3 qof, waxaa 6-dii bishan lagu cadaadiyay madaxweynihii hore ee maamulka Cabdi Maxamuud Cumar inuu xilkaasi ka dego, isagoo xilkaasina ku wareejiyey Axmed Cabdi Maxamed Ilkacase. Hase yeeshee maalmo gudaheed waxaa magaalada Addis Ababa la isugu yeeray xubnaha xisbiga shacabka iyo dimuqraadiyadda ee Soomaalida Itoobiya waxaana xubnaha xisbigu ay 12kii bishan xilka gudoomiyenimada xisbiga ka qaadeen Cabdi Maxamuud Cumar waxaana loo dhiibay wasiirkii isgaarsiinta Itoobiya Axmed Shide 12kii bishan waxaa soo afjarantay muddadii ku meel gaarka ahayd xilka madaxtinimada maamulka loo dhiibay Axmed Cabdi Ilkacase kadib markii xisbigu ay aqbaleen xulashada Mustafa Maxamed Cumar oo ka mid ahaa dadka sida weyn uga soo horjeeda siyaasadii Cabdi Maxamuud Cumar 26kii bishan waxaa magaalada Jigjiga ku soo laabtay maamulka cusub waxaana baarlamaanku xasaanadii ka xayuubiyay 7 xubnood oo ku jiro madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar maalintii shalayna ciidamada Itoobiya waxay qabteen Cabdi Maxamuud Cumar si su'aalo looga weydiiyo qulqulatooyinkii ka dhacay gobolka iyadoo loo jeedinayo eedo dhowr ah haddaba isbeddeladan ka dhacay gobolku waxay ahaayeen kuwa muddo la hadal hayay kadib markii isbeddel hoggaanka uu ka dhacay Itoobiya bishii Abriil ee sanadkan isbeddelkaas oo talada ku qabtay ra'iisul wasaare Abiy Axmed kaasi oo soo bandhigay qorshayaal furfuran oo ay ka mid ahaayeen dhammayntii colaadii Eritrea iyo in liiska argagixisada laga saaro ururka ONLF iyo urur kale oo la dagaalamaya xukuumadda Itoobiya xubno ka tirsan ururka ONLF ayaa iyaguna dib ugu laabtay Itoobiya kadib markii ay ku dhawaaqeen xabad joojin iskooda su'aalaha haddaba isweydiinta u baahan ayaa ah gobolka Soomaalidu isbeddeladan diyaar ma u yahay sidee ayay doonayaan Soomaalida gobolku inuu noqdo mustaqbalka gobolkoodu maxaase cashar ah ee laga baran karaa fursadihii hore u soo maray Soomaalida gobolkaas Muuse Sheekh Xariir waa siyaasi ruug cadda ah oo gobolkaas ka soo jeeda horeyna waxa uga soo mid noqday ururkii u soo dagaalamay gobolka ee jabhadii xoreynta Soomaali Galbeed WSLF
wallaahi waxaan aaminsanahay uu u diyaarsan yahay isbeddelkana uu leeyahay inaha uuna ka fahmay waxa weeye in nabadana la xoojiyo furfurnaanta maxaa yeelay xagga dimuqraadiyadana loo dadaalo furfurnaantu waxaan u malaynayaa soomaalida dadka ugu soo aad iyo aad uga suuroobi karayso inay ka mid tahay
Cali Maxamed Kunaay waa afhayeenkii hore ee baarlamaanka Soomaalida Itoobiya waxaana uu ka soo jeedaa magaalada Mooyaale waxa uu soo dhaweynayaa isbeddelada dhacay waxaase uu leeyahay gobolku waxa uu u baahan yahay dhiig cusub
in isbeddel cusub la sameeyo Soomaalida deegaanka joogta qof hanan kara mas-uuliyadda kana danqan kara dareenka mas-uuliyadeed leh ayaa loo baahan yahay in la abuuro in isbeddel ka imaado ayaan rajaynaynaa
Mawlid Axmed Maxamed waxa uu shahaadada PhD ka diyaariyaa jaamacadda Western Governors University ee dalka Mareykanka waxaana uu ka soo jeedaa gobolka waxa uu leeyahay hoggaanka cusub ee gobolka ee haatan la doortay ee ay hoggaamiyaan Mustafa Maxamed Cumar oo madaxweynaha iyo gudoomiyaha xisbiga Axmed Shide waxa saaran hawl culus oo ay ugu horeyso inay dadka isku keenaan
haddaan wax loo baahan yahay gobolka inuu sameeyo marka ugu horeysa in dadkii la bogsiiyo shucuurta dadka in loo sheego oo la baraarujiyo inay wax wada leeyihiin dadku markay u arkaan deegaanada degan gobollada ka bilaabmaya Dirdabe ilaa Mooyaale inta u dhaxaysa marka ay arkaan inay wax wada leeyihiin ee la isku keeno ee la heshiisiiyo waxay noqonaysaa markaa inay dowlad adag oo la tartami karta ururada kale sida Axmaarada Oromada iyo Tigreega mid ah inaynu mid noqon karno oo xaqiina qaadsan karno
dhibaatooyinkii dhowaan dhacay maxaa asal u ahaa
dhibaatooyinkii dhacay horta dhibaatooyinka ugu weynee dhacday waxay ahayd dadkii soomaaliyeed iyo oromadii taariikh ahaan aan haba yaraatee colaad weyne ka dhexayn marka laga reebo meelo mataqaanaa biyo iyo beeb laisku reerheer yaroo jirijiri bay isku qarsan jireen heerkan la gaarsiiyey qoomiyadda oromo iyo qoomiyadda soomaaliyeed ee ka bilaama 1400 oo kilomiter wadaag inay mar keliya ay ka wada bilaabmaan dagaaladaasi oromo meel kastay xad kala wadaagaysay soomaalida ama soomaalidu kala wadaagaysay inay mar keliya dagaal ka dhaceen waa xukunkii hore ee TPLF EBRDF ee xukun oo kala qeybi ahaa isla markaana taasoo keliya aan ahayne soomaalida dhexdeeda lafteeda lagu kala qeybinayay mid ka mid a weeyaan
dad badan oo khubaro ah ayaa fursadda xilligan ay haystaan soomaalida gobolku garab dhigay tii soo martay sanadkii 1991 markaasi xukunka laga tuuray Mengistu Haile Mariam kadibna jabhadihii iyo dhinacyadii waddanka ka jiray ay ku midoobeen maamulkii iyo hoggaankii waddanka inkastoo haddana xisbiga la wareegay talada Itoobiya EBRDF ee ay majaraha u haysay jabhada TPLF ay ka soo fulaysay inta badan awoodda gobolku Cumar Axmed Cali Cumar Xaashi waxa uu ku nool yahay magaalada Jigjiga horeyna waxa uu soo ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee WSLF
waxa ka lumay waxay uun ahayd أقن كل حلابة قبلها أيوم ضاع كل مين يسقب قبصي يجد أحفو ذاهو أيام قبلها شف هذا مدع قبيل ولستة ضاع ورمي وحيثتها كلكي دزر شكل الوقت أي أوانا لفوقان كخبطي بذلو السلف حالكاسي وقلنا ماتي سياسي يبغام شكتيدي أولدتي وحق أنت أوقان كخبصتي أوانا لف حقا وحقا أبو رمي شف هذا كلاو في واحد مخون كرتا غير ولبا جفت مكففتي صدح يتمنج هرودة تشيلسي وبسلام شرعان يو واحد مودة تاريخ لي أي واحد دبليو إس إس هل يمكن هو السنة أو يسياسة دي أها وحد بريء ولو سنتي وسوماليين وأشكرت محمد سيادتك ومقع الدين وبابا مقع نوا قلبات ومقع معه لأن وحد ذلك يبقى كل صباحي مقع لاوي بقى كل صباحي المحام كل هذا حسنات لاوي مع حسنات حرب يحيد all that confusion caso jab hadii la mid ka aha tahay qabeel waxa ragadiin taas ragadisi weyna ku kulaadahay Soomaalidu uska gaqabaysa
hasiye shee siyaasadii gobolka iyo tii amniguba waxa isbeddel ku yimid sanadkii 1994 markay iskhilaafeen ururkii hoggaanka u ahaa maamulka gobolka ee ONF iyo xisbiga ERDF ee ka talinaya waddankaasi khubaradu waxay sheegeen in waxyaabaha ugu waaweyn ee la isku khilaafay ay ka mid ahaayeen ay ka tashiga gobolka iyo faragelinta dawladda federaalka Ethiopia ee gobolkaasi ay ku haysay Adan Hirmoge waa afiyeenka ururka ONF waxaana uu ka mid yahay saraakiisha ururkaasi ee dhawaan dib ugu laabtay Ethiopia kadib markii ay ku dhawaaqeen xabad joojinta
horta ERDF ama ciidan waxaan kulanay 1990 ee Khartoum buu kulanay dawladda Suudaan baan dhexdhexaadsay waxay mari waxa gali weeyay waxay ku doodeen cid aan Eritrea ahayn oo Ethiopia gudaysay tamaa oo tamaa waxa dhan dastuurka ERDF iyo ciidanka waxay ogoliyeen umadaha in aftidooda lagu aayahooda la weydiiyo oo ay rabtay in la joogto qolada tan ka bixi karto marka uma ciirsanin Soomaalida in la gudayso ciidan ka bixi Eritrea ahayn lama gudayso oo ogol lahayd xariiq on the spot ama toos ah uma ogolin sida daraadeed waxaan ogol lahayn in aftida la weydiiyo marka gobolkeenii maamulka nabad isa dawladda nabad isa gobolkeenina maamulka sameysa hadii uu dalbado dadkeenu waa la ixtiraamayaa waan ku heshiin in arrinta aan diidin aan dawladda la dhisno annagu israa'iileyna oo jagadii Soomaaliya galbeed oo burburtay iyo haraageedii toosinayna oo weli xoogaysanay iyo talaabkii durba shabay shirkii Khartoum shirkii Addis Ababa dibadda ee dowladda loo bixiyay ee Eritrea ku go'aysay ee madax maamulkiisa lagu dhisay inaan ka qayb galaano tagnay Soomaali galbeed waxaan ka soo qaadeen way soo qaadeen way isku qasteen awraaqda Soomaalida way farabadiyeen 17 urur iyo qabiil walba ee Eritrea ayaan nidaamkii aan la fasbay u dhigan way la dagaalameen kadibna waxaan lagu dhaxdhaxadeen aan gobolka ee maamulka Melgaar u sameeyno heshiiska 12 qodob aan gaarnay madax yaamaga hal qofna baarlamaanka lagu daray meelgaadka ah dadka Soomaaliya aad badriga ay hoos ugu dhigeen maamulka inaan sameeyno hadana way noo soo rageli weeyday askarti haysta gobolka ee TDRF ka hor timid warqadii madax aan la fiicnaa way diideen wayna jeexjeexan kadibna waxaan go'aansanay inaan doorashooyinka sugno doorashooyinka baan galay doorashadii 1400 oo aan la ku guuleystay maamul baan dhismay maamulka marka 14 bilood jiray wax budget ah oo Soomaalida aad baa loo yareeyay tirada baarlamaanka meel gaarka ah Soomaalida aad baa loo yareeyay arrimaha dhaqaalaha iyo xuquuqda Soomaalida iyo gobolada dib u dhacsan yihiin waa la horumaray xafarta iyo Soomaaliya Tigreega intaasii ku celiyeen wax la yaab leh markii aan siyaasiyan inaan aad u diyaarsanahay 17kii urur ee Soomaalidana waana isu keenay hal bidib aan soo sameeynay inaan maamulka wada taageero ay ka talintana wada taageertaana Soomaalihan isku duugnaano hal bidib lahaano fii marka Cabdimajiid iyo raggii Soomaaliyeed ee Ethiopia la socday markay ku guuleysteen waa isagii Ethiopia bidib ay hal meel isugu yimaadeen hal bidib oo hal afriyaan u yeelay oo la xirin ka tahay oo dadka Soomaaliya difaacay ee xaqad lagu bilaabay gudoomiyihii oo la xidhay ku weeraray wardheer bishii February 2020 xaruntii oo la baxsan yeel u weeraray ittihaad iyo isna degana qarij qod baa la weeraray xabad meedan bay noqotay marka dagaalna lagu qasbay buu ahaa
ka bixitaankii ONLF ee maamulka gobolku waxa uu horseeday colaad kale oo gobolka ka bilaabanta mid ka mid ah dagaalada ugu waaweynaa waxa uu dhacay bishii Abriil 2007 markaasi oo jabhada ONLF ay weerartay goob ay dawladda Itoobiya ka qoodeysay shidaal kuna taala deegaanka Xoballe oo dhinaca bari ka xigta magaalada Jigjiga halkaas oo lagu dilay 19 ka tirsan askarta Itoobiya Itoobiya waxay weerarkaasi kaga jawaabtay guluf military oo culus oo hay'adaha xuquuqda aadanaha ay diiwaan geliyeen inuu horseeday dil iyo dhibaato loo geystay dad badan oo rayid ah oo lagu tuunsanaa inay gacan saar la leeyihiin ururka ONLF gulufkaasi waxaa qayb ka noqday ciidamada gaarka ah ee lagu magacaabo Liyu Police oo uu gobolku sameystay dhinaca kale waxaa Soomaalida gudaha gobolka ku sugan iyo hoggaankooduba ay ku doodeen in xoogaa horumar ah uu gobolku ka sameeyay dhinaca dhismaha wadooyinka iskuulada isbitaalada iyadoo dhawaan gobolkaasi laga soo saaray shidaalkii ugu horeeyay. Bishii Febraayo ee sanadkan ka hor inta aan isbedelku ka dhicin Itoobiya waxaa wareeg kale oo wada hadalla ah ay dalka Kenya ku dhex mareen jabhada ONLF iyo Itoobiya. Wadahadallada ONLF iyo Itoobiya waxay markii ugu horeysay soo bilowdeen sanadkii 2012. Hase yeeshee waxaa ku yimid dib u dhac kadib markii uu geeriyooday ra'iisul wasaare hore ee waddankaasi Malla Zenawi oo isagu amray wadahadallada lala galay ONLF. Dadka xogogaalka u ah wadahadalladaasi waxay sheegeen inaan horumar laga sameynin dhinaca sidii heshiis loo gaari lahaa, iyadoo taasina loo aaneeyey Itoobiya oo ku doodaysay in ONLF ay aqoonsato dastuurka waddankaasi, halka ONLFna ay ku adkaysatay ay ka tashi damaanad qaad leh oo ay ogolaato dowladda Itoobiya. ONLF waxay haatan ku dhawaaqday xabad joojin iskeeda, dhowaanna waxaa la filayaa inay wadahadallo la gasho dowladda Itoobiya. Hase yeeshee, su'aasha ku saabsan ONLF iyo doorkooda mustaqbalka ee gobolka Soomaalida waa mid ay hawl badani ka harsan tahay. Su'aalo kale oo sugaya gobolka Soomaalida inuu ka jawaabo ayaa ah ma u suurageli kartaa inay ka go'aan Itoobiya? Cadaan Hirmooga ayaa inoo sharaxaya waxa ururka ONLF ay doonayaan mustaqbal ahaan gobolka Soomaalida. Isbedeladan ugu dambeeyay gobolka Ismaamulka Soomaalida intaysan dhicin, su'aal aan ku weydiiyey waxay ahayd sida ay ONLF u aragto gobolka Soomaalida inay dan ugu jirtay inuu Itoobiya ku jiro iyo inuusan ku jirin. Mar kale aan ku weydiinayaa su'aashaas aad u aragto.
Waxaan u arkaa dadka Soomaalida inay aragtida jabhada inay usoo bandhigto oo shirka ku soo bandhigno waxay la tahay haddii dadka Soomaaliyeed ay tashadaan inay aragtidaas ka midoobayaan. Sahankuna hadda saasuu noo sheegayaa. Anagu waxaan jecelnahay dadka Soomaaliyeed fursad loo siiyo in la yidhaahdo Itoobiya in ma la noolaanaysaan, ma gooni baad u istaagaysaan, ma walaalihii baad ku biiraysaan, sidaa in loo dhigo.
Marka ONLF laakiin maxay u ololayn doontaa haddiiba ay dhacdo dadka in la yidhaahdo ka tashada idinka ayihiin? Ma waxay u olon doontaa ONLF inay gobolka Itoobiya ka simid ahaado, ma inuu gaar isu taago, mise inuu Soomaaliya ku biiro?
ONLF waxay u ololayn doontaa horta in si xor ah dadka codkooda u dhiibtaan, inay gooni isu taagaan. Cuqdada badan baa laga qabaa inaan Soomaaliya ku biiro. Dadka muxuu ahaaye dowladaha isticmaaliga ah ee gobolka geeska Afrika fiiriya in Soomaaliya isku biirto ma jeclo. Wax badan baa Soomaalida xoogaysanaysa darteed naloo gacan bidixeeyey. Markaana waxaan qabnaa in dadka Soomaaliyeed codkooda la weydiiyo inay isku wax jecel yihiin intooda badanna waan qabnaa. Marka inaan la dhihin ONLF baa dadka afka u gelisay, laakiin idinkoo fikiraya Itoobiya seedooga ma ka mid ahaanaysaan, haddaad ka mid ahaanaysaan sidee iyo habkeebaad doonaysaan? May isu taagaysaan gooni? Annagu haddaan ONLF nahay gooni istaaga waan jecel lahay, maxaa yeelay kolka Soomaaliyeed aan ku biirin aan gooni istaagnaba way noo suuragelaysaa. Waxaan qabnaa inaan geeska Afrika wax badan kusoo biirin karo dad hal abuur leh oo khayraad leh oo taariikh leh oo walaalo derisa leh oo Soomaali iyo kushiti kalaba oo wax soo kordhin lahayn aan nahay inuu dabar nagu xidhnaa.
Laakiin hadafka ONLF ee gobolka ma aha mid ay siyaasiyiinta gobolku isku wada raacsan yihiin isku dhinacna ay wax ka wada arkaan. Waxaa jira siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka oo aaminsan in caqabada ay ka iman karaan magaca ururka ONLF, sida uu ku doodaya Cali Maxamed Kunaay oo hore u soo noqday afhayeenka baarlamaanka ee ismaamulka gobolka Soomaalida.
ONLF to dad urur siyaasadeed soo jiray bay ahaayeen dastuurkii, laakiin may qaadanin. Sababtaas ayay maaragtay waddanka ka baxeen. Wax maaragtay ay soo kordhiyeen waqti dambe kolley dhaqdhaqaaqii halganka ee ay sameynayeen ay bisameynay waxay sameeyaanba, laakiin si hadda haddii ay dastuurkii ogolaadeen nidaamkii iyo systemkii ay ku soo dhawaadeen, waxaa la rajaynayaa inay ummadoodii ka mid noqdaan ummadda Soomaalida ee deegaanka degan ay dheelitiraan. Magaca oo elektood waa runtii markii la eego magaca guud ahaan magaca dadka deegaanka degan saameynay maaha magac maaragtay hal qabiil ah mid saameynay maadaama uu yahay in badan.
Waxa kale oo hogaamiyaasha ONRF ay aaminsan yihiin inaysan dan ugu jirin gobolka ismaamulka Soomaalida inuu ka sii mid ahaado Itoobiya. Waxyaabaha ugu waaweyn ee u dagaalamayeen ay sheegaan markay warbaahinta ka hadlayaan waxa kow ka ah in dadka loo ogolaado aya ka tashi. Maxay kula tahay arrintaas?
Horta marka koowaad arrintaas haddii mid u taala ururkaas keliya maaha, waa hal deegaan bay weeye. Matalan marka siyaasadda xagga doytaanka la eego, guud ahaan waxa Itoobiya u yaalla sagaalka filil u yaalla ayay noqonaysaa. Procedure bay leedahay hanaanka go'itaanku naftiisii in layska go'o rabitaan lagu go'o meesha ma taallo. Dastuur buu ku dhisan yahay federalismku.
Marka adi haddaan ku weydiiyo dadka Soomaalida ee gobolka ku nool iyo gobolkaba, dan ma ugu jirtaa Itoobiya inay ka sii mid ahaadaan, mise waxay kula tahay inay aayahooda ka tashadaan u madax banaanaadaan?
Inay Itoobiya ka tagaan iyo inay ka mid ahaadaan, inay ka mid ahaadaan ayay dan ugu jirtaa.
Muuse Sheekh Xariir waxa uu aaminsan yahay in Soomaalida Itoobiya mar walba laga cambidaxayn jiray, waxaase uu leeyahay xilligan uma suurta geli karto gobolka Soomaalida inay goostaan, waxaana uu ku doodayaa inay jiraan waxyaaba aan taasi suurtagal ka dhigayn xilligan.
Anu waxaan aaminsanahay arrintaas uu si fiican bay u xallisan tahay dastuurkay ku qoran tahay, si official ah oo constitutional oo dastuuri ah in lagu haddii mataqaanaa dadka afti laga qaadiyo la weydiin mawduucaas markale la wajahayo in dastuurka la raaco baana ka wanaagsan hab dagaal iyo xoog iyo baan ku meel marinayaa. Hadda kahorna waa la isku dayayo wax fara badan baa looma dadaal yaraysanin.
Haddii laakiin laga qaado afti, sidee bay kula tahay inay dadku u cadayn lahaayeen?
Anigu waxaan u malayn dadka si fiican haddii information wanaagsan la siiyo oo awarenesskooda aqoontooda iyo garaadkooda siyaasadeed si fiican dadka wax loo baro. Waxaan u malaynayaa inay waqtigan imika aan joogno Itoobiya inay ka mid ahaadaan ay ka jeclaan lahaayeen inay ka go'aan, waayo inay ka go'aan laba choice ba markaa iman: inay dowlad goonidooda keligood taagan ay noqdaan iyo inay Soomaaliya ku biiraan. Haddee labadubana mataqaanaa inay waqtigan xaadirka aan joogno aynan munaasab ahayn oo suurooyin karayn baad moodaa.
Ma kula tahay ONRF inay dabcan ONRF waxay jeclaan lahayd inay hogaamiso gobolka haddii nabad inta la gaaro la heshiiyo lagu soo laabto, ma kula tahay dadka deegaanku inay u diyaarsan yihiin ONRF inay hogaamiso gobolka?
Anigu waxaan u malaynayaa waqtigan xaadirka marka ay dib ugu soo noqdaan sagoo taariikhdii lasoo marayna la ogaa dagaaladii iyo dhibaatooyinkii iyo wixii soo dhacayna la ogaa, haddana ay u muuqdaan urur laga adkaaday oo jabay oo taariikh xun hadda waddanka ka soo martay experience-kii soo maray u dambeeyey uu aad iyo aada u fooxmaa inayna Soomaalidu isku raali karayn oo raalli ku noqonaynin inay ONRF hogaamiso. Baan u malayn xataa aagan magaca ay sitaan ay ogadeen uu ka soo jeedo inaan xataa aada looga soo dhaweyn oo aad raalli loogu noqonayn baan u malayn. Hase yeeshee way ila tahay in dad badan ay u footayn karaan oo ay xisbi tiro uun intuu dhoonaba ha noqday tiro ay baarlamaanka kasoo gashay inuu noqon karo way ila tahay.
Wax ma tari lahayd haddii ONRF-tu ay dhahdo tusaale ahaan qasab maaha magaca ogadeen waan ka tagi karaa dhib mara waa magac ee Soomaalinimada ka weyn aan isugu nimaadna Soomaalinimo?
Waan u malaynayaa inay aada wax u tari lahayd waayadii horeyd laakiin ku fiicnayd. Hadda waxaad moodaa inay dadku u qaateen si gooniya loo qaatay imka waanu ka tanaasulayo waddanka Soomaali baa la yidhaahdaa, waanu khaldanay hadday yidhaahdaan xitaa kii horaa laga dhadhansanayaa. Laakiin kulley faa'iido way lahaan lahayd, aada wax way u tari lahayd oo Soomaalidana way isku soo dhaweyn lahayd oo dad magac Soomaaliyeed wata in magac qabiil wadanin waa loo arki lahaa.
Laakiin Cadaani Hirmooga waxa uu leeyahay jabhadda casharo ayay ka baratay waayo aragnimadii siyaasaddii horaantii sagaashameeyada وحنا مركي وجوه الرئيس وشجع إذا عدى في أو إن أوركو حتى عيدي أريه إن يبدل عن مجا عجب هذا سيسو معرض وعيس قط معده وحنا عيو ذا قبسته
آية قرآن مقدس مع مجا بلق يبقى كم يسون شعبك سوماليات يدلك سوماليات بمجا كوي حدا عن الجوري استعنا مجا عاف مجا نوما نقرية مجا عدك سوماليات لنا يكو ورالي هنا الكرة حسان الدفاع لنا الشيطان الحان أيام بنقرية وسيلة جوفني مدون أنيتوبيا وقصمة نهاية قبيل سوماليا أنا الضغط سوماليا أنا تشيل سوماليا أنا الصحيات سوماليا لو ما قادني لو قلت ما يتوبي إن لو قلت قال ما نقادني مركا هوي سوماليا بنقوم بالكاسي نبدأ سوماليا أي حنتي قوة حنتي أي بدك سوماليا ودليهم بنقوم دونا وقفت سوماليا ونبدأ جليل يا شرف يا الله شكر قد حضر يا مغوص إنه ديري هاي نسن درين خاصة يعني نوع أن نسن هاي سوماليا ما ذا كوي تشيل يا مرع يا أر يا كوي waxaan u dagaalamaynaa in dadka Soomaalidu sharaf ku yeeshaan weeyo dulqoode ma aha magaca ku soo dagaalanay oo aan slogan ka dhigan inuu noqdo nooc min ah wax la caabudo ma asayda kama
gobolka ay Soomaalidu degto waa mid weel u soo noqday colaado badan oo dhig ku daatay kasoo ko dagaalada u dhaxeeyay ONLF iyo Ethiopia waxa uu ahaa gobol ay laba jeer ku dagaalameen dawladaha Ethiopia iyo Soomaaliya waxa kale oo ku dagaalamay Ethiopia iyo halgamaagii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxa kale oo gobolkan uu taariikh ahaan astaan u noqday dhul balaars ay sameeyeen dawladii kala duwanaa ee soo maray Ethiopia sida ay ku doodaan taariikhyahanadu tusaale ahaan waxay sheegeen khubaradu in dhul balaarsiga Ethiopia uu la bilowday boqortooyadii Minilix labaad oo gobolkaasi duulaan ku soo qaaday sanadkii 1899 kadib waxa gobolkaasi hoos yimid boqortooyadii Britain oo ka guuleysatay gumeystihii Italiyaaniga waxa sanadkii 1904-tankii ay Britain gobolkaasi qaybtiisa ogaadeen ku wareejisay dawladda Ethiopia iyadoo 6 sano kadibna sidaasi oo kale ku wareejisay Ethiopia qaybti kale ee lagu magacaabi jiray Howth and Reserve Area waxana wareejintaasi aan saxisay qaramada midoobay sida ay qoreen taariikhyahanadu hoggaamiyasha Soomaalida haddii ay yihiin kuwa gobolka iyo kuwa kalaba waxa markala soo hor istaagtay fursad ay go'aamo dhaxal gal ah kaga qaadan karaan mustaqbalka gobolka go'aamadaasi oo aan ahayn kuwa ku saleysan laablaka bisay la'aan iyo istaraatiijiyad la'aan xaaladda gobolkaasina waa mid ka weyn in lagu maamulo hadba dhacdooyinka ka dhaca mandiqadaasi balse waa inay noqdaan kuwa u baahan wadatashi ballaaran oo ay ka soo baxdo khariirad loo maro helitaanka xuquuq iyo cadaalad ay iska wada dhaxarkaan inta degta gobolka ayna ku diirsadaan Soomaalida kale ee u diirnaxaysa.
Intaasi aan ku dhaafnay barnaamijkii galka baarista Haaruun Macruuf ayaa suugaayay soo duwaynaana socodsiinay dhigisyaal hadii ay barnaamijyadaasi ku dhaafana waxa dib ugu la socon kartaa ciwaankeena oo ah voasomali.com magaalada muqdisho waxaa maanta boqolaal qof ay kaga qayb galeen xaflad lagu maamuusayo wareejinta gegida ciyaaraha stadium muqdisho oo muddo 7 sano ah ka caaganay shacabka garoonkan ayaa in muddo asalig u ahaa ciidamadii maxkamadaha ee bari muqdisho ka talinayay maleeshiyada ururka al-shabaab ciidamadii Ethiopia sidoo kale markii dambe waxay saldhig u noqotay ciidamada Amazon wariyaha VOA ee Abdulqadir Maxamed Abdulla oo saaka tagay garoonkaasi ayaa warbixinta nooga soo diray
laga soo bilaabo 2006 tuulada isboortiga Soomaaliya stadium Muqdisho nasiib uma yareen lagu ciyaaro qaybihi kala duwanaa ee ciyaaraha waxay ahayd fadhiisimo ciidan waxaana isku kala bedelay xoogag ciidan 2011kii waxa fadhiisan ciidan ka sameystay ciidanka midowga Afrika AMISOM kuwaas oo muddadan gacanta ku hayay AMISOM ayaa hadda banaysay garoonka waxayna tan soo jiidatay indhaha bulshada ku dhaqan Muqdisho gaar ahaan bahda isboortiga
ka kubadda cagta ee stadium Muqdisho tuulada isboortiga waxa maanta isku soo baxay boqolaal dadweynaha kadib markay ka baxay ciidamada AMISOM oo 8 sano ugu dambeysay oo ahayd xarun militari
waxaan ka mid ahaa kumanaan dadweynaha oo taga garoonka durba waxaan u dhaadhacay qaybaha garoonku ka koobnaa waxaan arkay dhalinyaro yaryar oo kubadda cagta ciyaaraya ma ahayn ciyaar qaabaysan waxaas ka muuqata rajo wanaagsan iyadoo meeshu ahayd meel lagu ciyaaro kubadda dhammaan irdaha laga soo galay garoonka kubadda cagta stadium Muqdisho waxaa ka soo galayay boqolaal dadweyne ah qof walba wuxuu doonay inaan looga sheekeynin waxa meesha ka socday dadka ugu badan waxay ahaayeen kuwa jecel ciyaaraha noqdaan dhalinyaro ciyaara kubadda cagta, kuwa ka fadhiista ciyaaraha kubadda cagta iyo kuwa weli gacanta ku jira. Madaxa isboortiga degmada Warta Nabada Macalin Saciid ayaa u warramay VOA isagoo xusay in garoonkan uu ku leeyahay taariikh gooni ah, ayna ahayd meesha uu ka soo bilaabay kubadda cagta balse 12 sano bannaan joog uu ka ahaa balse dusha sare uu ka eegayay.
Maanta dareenkayga mid la qiyaasi kara ma ahan. Stadio Muqdisho waa maanta dhex taagannahay. Stadio Muqdisho aniga ciyaartaydii ugu horeeyay garoonkii aan ku dheelu ahaa. Kor garoonkan garoon maaragtay kii ugu weynaa Afrika isboortiga garoomada ugu waaweynaa uu ku jiray. Sidaas darteed annaga marka garoonkan markii annaga soo baxaynay oo ciyaaraha aan maaragtay ku soo barbaareynay waxaan garoonkii aan ku bilaabay waa ciyaaraha oo naadigii ugu horeeyay gorgora la dhaayo aan u ciyaaro. Gorgor markii iigu horeeyay aan dheelo waxaan ku dheelay garoonkan Stadio Muqdisho. Maysan helin dhalintii annaga naga dambeeyay inay garoonkan ku ciyaaraan. Burburkii wixii ka dambeeyay dhan laguma ciyaarin. Waxaa loo wareegsaday Stadio Konis oo hadda Banaadir loo bedelay magaciisa. Marka garoonkan garoon wuxuu ahaa aad u qiimo weyn oo ciyaartooy tayo badan ay ka soo baxday. Haddirtaana waxaan rajaynaynaa haddii shaqada saxda lagu qabto in uu garoonkan uu kasoo bixi doono ay kasoo bixi doonaan ciyaartooy aad u ballaaran.
Sakariye waa mid ka mid a dhalinyarada degan xaafadaha ka dhow garoonka kubadda cagta Stadio Muqdisho balse 12 sano dusha ayuu ka eegayay markii ugu horreysa maanta ay u suura gashay wuxuu naga warramay VOA dareenkiisa.
Meeshaan waxaa ugu dambeysay anigoo 13 sano jiro oo aad u yar oo ku dheeli jiray garoonkan gudihiisa maahane banaankiisa dhinaca doobada xaggiisa. Alxamdulilah maanta waa ku faraxsanaa anigo maanta oo nin weyna ilaali baado 12 sano kadib.
Khaasan aada yabaro wiish gudoomiyaha xariirka kubadda cagta ee gobolka Banaadir oo ka mid ahaa boqolaalkii dadweyne ee tagay garoonka Stadio Muqdisho waxa uu sheegay VOA in tani loo qabo baahi weyn waxna ay ka bedeli doonto baahida isboortiga gaar ahaan dhanka garoomada.
Marka hore waan salaamayaa shaqaalaha VOA-da waana kaga mahadcelinayaa garab istaagga mar walba isboortiga garab taagan yihiin. Dabcan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradu waxay kaga dhigan tahay guul weyn u soo hoyatay in garoonkii Stadio Muqdisho oo ahaa tuuladii isboortiga dib isboortiga ugu soo laabato. Dabcan waxyaaba badan ayaa kaga xayirnaa. Waxay qayb ka noqon kartaa horumarka isboortiga sida la socoto garoomada kala duwan ee ku yaala tuulada isboortiga lagama faa'iideysan muddo 7 sano ah. Laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah wixii hadda ka dambeeyo inaan kaga faa'iideysano.
Khaasan yabaru ayaa weydiiyey garoonkan hadduu helo dayactir wanaagsan waxa ay kaga dhigan tahay xariirka kubadda cagta iyo guud ahaan baaxadda isboortiga.
Dabcan haddii garoonkan waxay mar walba ku xiran tahay sida loo dayactirayo ku xiran tahay laakiin qaab ahaan iyo weyn ahaan wuxuu geli doonaa garoomada ugu horreeya dabcan. Laakiin insha allah waxaa rajaynaynaa in dayactirkiisu uu noqdo dayactir casriyeysan oo la mid ah kuwa caalamka.
Stadio Muqdisho ah tuulada isboortiga ugu weyn Soomaaliya waxay kulmineysaa garoomo kala duwan oo lagu ciyaaro qaybaha kala duwan ee ciyaaraha. Waxaana jira baahi weyn ee qabeen baaxadda ciyaaraha iyagoo warbaahinta muddooyin dheer ka hadlayay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay ku soo dhaweeyey aqalka cad madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ay ka wada hadleen ganacsiga, ammaanka iyo xoojinta xiriirka labada waddan. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo jeedinaya warbixintan.
Madaxweyne Donald Trump ayaa ku martigeliyey Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya aqalka cad xilli Kenya ay ka soo kabanayso qulqulatooyin ka dhashay doorashooyinkii madaxtinimo. Kenyatta ayaa noqonaya madaxweynihii labaad ee Afrikaan ah oo Trump kula kulmo aqalka cad. Waxaa ka horreeyey madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari. Madaxweyne Trump ayaa hore loogu dhaleeceeyey in aanu wax tixgelina siin qaaradda iyadoo laga dalbanayay inuu raaligelin ka bixiyo hadal uu horaantii sanadkan ka sheegay Afrika iyo meelo kale oo loo dusiyey wariyeyaasha isagoo ku tilmaamay bullaacad. Intii uu socday kulankooda ayaa madaxweyne Trump waxa uu soo hadal qaaday mashruuc dhismo waddo oo isku xiraysa dekedda Mombasa iyo Nairobi oo Maraykanka iyo Kenya ay iska gaashanayaan isagoo ku tilmaamay mid ka mid a astaamaha xiriirka xooggan ee labada waddan.
Waxaan ka wada shaqaynaynaa mashruuc aad u weyn oo ah waddo weyn oo taariikh reebi doonta. wax badan oo wanaagsan oo kale waan iska kaashanayno ayaan isla gaarnay. Waxaan ka hadlayno waa mashaariic dhismaha wadooyinka waaweyna waa mashaariic aad u muhiima.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dhinaciisa isku dayay inuu kobciyo muuqaalkiisa madaxweynenimo kadib hardankii doorashada madaxtinimo ee uu kala kulmay mucaaradka.
We are here to renew that partnership. We are here to strengthen it. We've had very good.
Waxaan halkan u joognaa inaan dib u cusboonaysiino isbah wadaagsigeena. Waxaan si wanaagsan iska kaashanay la dagaalanka argagixisada. Wuxuu Mareykanku taageero lixaad leh naga siiyey dagaalka aan kula jirno Al-Shabaab. Waxa kale oo aan halkan u joognaa xoojinta xiriirka ganacsi iyo kan maalgashi ee labada waddan. Waxaan rabnaa inaan sii xoojino joogitaanka shirkadaha Mareykanka ee Kenya si labada dhinac ay uga faa'iidaystaan.
Dalka Kenya ayaa ah kan keliya ee hela taageerada dhinaca ammaanka ee Mareykanku uu siiyo dalalka dibadda, gaar ahaan kuwa ka hooseeya saxaaraha Afrika, sida ay sheegtay hay-adda The Security Assistance Monitor. Labaduba Kenya iyo Mareykanka waxay ciidamo ka joogaan Soomaaliya si ay ula dagaalamaan ururka Al-Shabaab oo ka gudbay xadka Soomaaliya weerarna ka geysta gudaha Kenya. Ku dhawaad 100 ka mid ah booliska Kenya ayaa lagu dilay tan iyo bishii May ee sanadkii 2017 weerarada iyo qaraxyada ay Al-Shabaab ka geysato gudaha dalkaasi Kenya.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaas inoo soo jeedinaya. Halka aad kala socoteenna waa VOA.
Markana dhagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Kalabar dilalka ka dhaca magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka sida Chicago iyo Los Angeles ayaa waxaa loo aanayaa kooxaha qowleysatada ah ee daroogada ka ganacsada. Sida uu ku soo warramay wariyaha VOA Mike Sullivan, guud ahaan dalka dilalka ay qowlistadu geysataa waxay gaadhayaan 313 tirada guud ee dilalka dalka ka dhaca. Sidaan soo sheegnay, magaalada Chicago ee gobolka Illinois waa meelaha ugu badan ee qowlistadu ay ku firfircoon yihiin. Waa kan Cabdiqaadir Daahir Cali oo suxufi magaaladaasi degan.
Bismillaah raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay sandheere. Bishii la soo dhaafay keliya ilaa 300 oo dhacdo oo dil iyo dhaawac isugu jira ayuu booliisku soo report gareeyay magaalada Chicago. Bishan August ee haddeer naga dhammaanaysa ama laba naga dhammaan rabtana, waxaa ku jiray toddobaadyo soo hayay shaqooyinku magaaladan aad looga dareemay, oo ilaa iyo 72 xaaladood oo israsaasayn iyo dib iyo dhaawac ayaa laga soo wariyay hal toddobaad gudaheed. Laakiin markaynu taariikhda Chicago dib u tixraacno, shaqooyinka la xiriira israsaasaynta iyo dibka waa mid taariikh fog ku leh muxuu ahay magaaladan. Inkastoo ay tahay magaalo aada u baaxad weyn oo inta badan aanba iska bawarhaynin, waxaad aada dareemi kartaa ilaa dad yani lagu qiyaaso 2 million iyo 700 ayaa hadda lagu sheegay in Chicago ay ku nool yihiin. Dhacdooyinkaasna meelaha ay ku badan yihiin waa meelo aada u kooban oo ka mid xaafado la yaqaano Macaymo waaye. Haddaynu dib taariikhaha usii tixraacnana, aanooyinkan inta badan waa kuwa soo laablaabta oo la xiriira waxyaabahan la yidhaahdo gang violence ama kooxahan u abaabulan sida maaragtay kooxa oo iyagu markaasi aanooyin mar walba dhex mara ku dagaalama. Markaas sanadkii 2015 ayay waxaa ay ahayd xilli markaas la oran karay 485 dhacdo ayaa magaalada ka dhacay oo la xiriira dhacdooyinkaas ee gangiska iyo islaasaasaynta. Laakiin sanadkii ku xigay buuba ahaa sanadkii uu kor sii kacayo ilaa 416 ayaa la soo wariyay. Mar walba marka waxaad u maraysaa in ay dhacdooyinkani ay soo laabanayeen oo ahaayeen mid magaaladan ay taariikh ku leedahay.
Taariikhdaas dheer ee qowleysatada magaalada Chicago waxaa taariikh lamid a iska leh kuwa ku nool magaalada Los Angeles ee gobolka California. Sidau sharxaya Lieutenant Derek Deviak oo ka tirsan waaxda sharifka ee magaalada Los Angeles, dilka qowleysatada dhexmara waxa uga sii daro hubka aadka u daran ee gacantooda ku jira.
Marka la eego sida ganacsiga daroogada uu lacag badan u leeyahay, maal badan bay helaan, hubkii hore ka fiicana way haystaan.
Haddii aynu dib ugu noqono magaalada Chicago ee gobolka Illinois, bilihii lasoo dhaafay ayaa ahaa kuwii ugu darnaa ee magaaladaasi soo mara. Mar kale, Cabdiqaadir Daahir Cali,
horta inta badan dhacdooyinkan waxay u badan yihiin meelaha la isugu soo baxo oo ay ka dhacaan waxaan la yidhaahdo xafladuhu ama baadisku oo magliba waqtiyada weekendiga oo shaqada waqtiga laga nasanayo ay dadku ay isku soo baxaan meelaha baaqiyada oo festivalada meelaha muusiga lagu garaaco magaalada muusig magaalooyin xafalo badan ay ka dhacaan marka kooxahani markaasay ka faa'iidaystaan ay u yimaadaan ay kusoo dhex milmaan dadka iyagoo kala aanan maaragtay aana kala qaadanaya inta badanna dhacdo hore u dhacday koox kale ay bada socoto kooxda kale marka ha waa aano inta badan iyaga dhex marta waxayna u badan yihiin inta badan dhinacyadan maaragtay magaalada ay dadka maxaan ku dhahday dabaqada hoose ay ku nool yihiin asboolka sida xaafadaha loo yaqaano Austin, Inglewood, New City, West Inglewood iyo muxuu ahaaye Great Grand Crossing meel la yidhaahdo oo ah xaafadaha inta badan dadka poverty dadkan yacni noloshood aada u hooseyso ay ku nool yihiin warbixin ay jaamacadda Chicago ay soo daabacday ayaa wuxuu tilmaamayaa in ragga muxuu ahaay qoomiyadda dadka madowga ama African American dadka loo yaqaan dhalinyarada inta u dhaxaysa 15 ilaa 34 jirkoodu ay yihiin kuwa ugu badan ee dhibkan uu saameeyey saameynta baan ku yeeshay dhacdooyinka isfaafinta labadii la sameeyay ka horreeyay muxuu ahaaye 17-kii yani 2019-kii ilaa 2016-kii waxay ahaayeen dadka ugu badan ee arrintaasi ay saameynaysay marka dabcan dadka inta badan saameynta ay ku yeelata waa kuwa iyagu israadsanaya oo inta badan maandooriyaasha iyo waxyaabaha noocaasa ka shaqaysta deegaanadaas dadka hoose ay ku nool yihiinna u badan inta badan
marka laga hadlayo dilalka ka dhaca magaalooyinka Mareykanka waxaan marnaba laga tegi karin dilalka ay ku lugtileen yihiin dhalinyarada Soomaalida ee Mareykanka ku nool toddobaadkan gudihiisa laba wiil oo Soomaali ayaa lagu toogtay magaalada Columbus ee gobolka Ohio toogashadaas ayaa keentay in midkood dhinto ka kalena uu dhaawacmo haddaba faahfaahinta dhacdadaas iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqyada dilalka qowlaysatada la xiriira gobolka Ohio ayaa waxaan ka waraysay Jibriil Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State oo marka hore ka hadlaya dhacdadii toddobaadkan
walaal wadnaagsan tahay waxaa dhacdadaas waxaa loo qabtay 4 qof oo ay maarka haybtoodu tahay Hispanic afartaas qof mid ka mid ah inuu toogtay kuwa kalena ay kulli la socdeen baa lagu eediyey waa runtii arrin naxdin leh oo waayaha dabana Columbus kusoo badanaysay sanadkii tegay ilaa iyo 2012 Soomaaliya ayaa lagu dilay magaalada Columbus
waan gartay marka dabcan ognahay in dadan waxba galabsan ay xabada dhacaysa ay u noqon karayaan dhibanayaal hase yeeshee markaad eegtid tirada guud inta dhimatay ma jiraan dhalinyaro Soomaaliya oo ku lug lahaa falalka dadka qowlaysatada ee geystaan
runtii haa dilka waxaa qayb ka ahaa dad Soomaaliya oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo runtii waa markii ugu horreysay hadda oo la qabto cidii dhibta geysatay waxaana loo soo weynayaa arrinta awal waxay ahaayeen waxay isleynayeen inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed mana aanay ogolayn inay is-sheegaan ayagu yaqaano qofkii dhibta geystay haddana la aamusnaayeen arrinta ayada marka way ku lug leeyihiin Soomaali dad aan Soomaali ahayn oo Soomaalida laynayna way jiraan inta badan arrimahan waxay ku lug leeyihiin maaragtay dad ama dambiyo hore lahaa ama daroogo iyo waxa ka ganacsanaya iyo wax lamid ah ayaa ku lug leh arrinta
waan gartay si guud dilka ka dhaca gobolka Ohio gaar ahaan magaalada Columbus oo magaalooyinka Columbus booliisku soo saareen xog ku saabsan percentage-ka dilka intuu ka yahay ama Soomaalidu kaalinta ay ku leedahay percentage-ka ama boqolkiiba inta dhimanaysa
horta waxaa mudan in la cadeeyo dalka Mareykanku waa dal guud ahaan dilka dhalinyarada isha oo hubkiisu adeegsata ay aada u fara badan yihiin oo hay-adda caafimaadka adduunku waxay ku qiyaastay 82% dadka dhalinta yaray isdila oo istoogta in ay dalka Mareykanka isku toogtaan caalamka dhanba arrintaa marka waxay muujinaysaa in tirada Mareykanka ee aada islaaya ama lalaayo ay aada u fara badan yihiin oo hayna qayb ka tahay Mareykankaas gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ayaa aada la isugu laayaa dadka aada kale isu laaya ama lalaayana waxa u badan dadka madowga ah Soomaalida marka nasiib darro magaalooyinka waaweynaanaba ku nooshahay dadkii madoobaana waa la degan tahay iyada lafteedeena dad madooba aqalka looga yaqaanaa marka arrimahaas oo isbeddelay waxay keenayaan in Soomaalida runtii ay ka mid noqdaan dadka islaynaya sanadkii la soo dhaafay magaalada Columbus booliisku waxay sheegeen in 212 qof lagu dilay guud ahaan 12 inay Soomaali ahaayeen waa boqolkiiba toban ugu yaraan, waa tir aad u fara badan. Wadan maaragtay iyo magaalo aan ka nahay boqolkiiba hal wax la mid ah in aan boqolkiiba ay maaragtay laba iyo toban boqolkiiba koob iyo toban ay Soomaaliya noqdaan dadkii la gelay sanadkii tagay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay dilalka ay qowlaysatadu ku lug leeyihiin ee ka dhaca magaalooyinka Maraykanka. Taayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana nala socodsiinaya barnaamijka amuuraha Maraykanka. Haatan ku soo dhawaada xubinta dood gaaban, waa kan Yasiin Ciise Wardare.
waa markana iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno gobolka Gedo oo ay xiisado ka dhisaalan yihiin isla markaana maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland iyo dawladda federaalku ay ku kala aragti duwan yihiin marka la eego qaabka dhismaha amniga iyo nidaamka dimuqraadiyadda ee doorashooyinka loo diyaar garoobayo ayaa haddana waxa uu ka mid yahay gobolku gobol ay dhibaatooyin gaar ah haystaan marka la barbardhigo gobollada kale oo ay jiraan duqeymo iyo dhibaatooyin xagga bini'aadamnimo oo halkaasi ka jira oo aanay si fiican uga hadlin dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubaland. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdi Maxamuud Sariley oo ahaa ku-xigeenkii duqa magaalada Muqdisho xilligii dowladda dhexe Soomaaliya, xildhibaan cartana ahaa isla markaana ah siyaasi, iyo Cabdi Wahaab Culujoog oo isaguna ka faallooda arrimaha bulshada. Labaduba waxay ka soo jeedaan gobolka Gedo, waxaanay haatan ku sugan yihiin magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdi Maxamuud Sariley.
Sidaad sheegtay, waa jirtaa gobolka Gedo dhibaatooyin culculus baa saameeyey oo aad maalintii aad u saameeyey. Waxaa jira iska horimaad siyaasadeed, conflicti gudaha ah, sida la socoto dhulkan muddo badan waxaa haystay shabaab, welina way haystaan meelaha inta u badan wadooyinka lama maro. Marka waxaa la la'yahay siyaasad la dhexaadina oo wixii sameeyo. Sidoo kale deegaankan wuxuu daris la yahay Kenya, Ethiopia. Faragelin badan way jiraan, diyaarada duqeynhayo, shacabka waa la leynhayaa, maaragtay jid la maro male macaashada dhibaata ka qabto. Marka dowladda dhexana waxba uma qabato, maamulka Jubaland inay iskala daabo. Marka wadamada deegaanka oo dhan ama degmooyin ha ahaada ama gobol ha ahaada, siyaasad degan kama jirto Kismaayo. Gobolkii kale oo gadana sidoo kale u daciifay. Marka waxaa imaaday in gobolkii uu noqday gobol haraa oo maaragtay ka haray. Marka dhibkaas oo dhanna wuxuu ka imaaday dhanka dowladda dhexana waxba uma qabato, dowladda Jubaland waxba uma qabato.
Wahaab Culujoog, anigu sida hadda uu ninkan Sariin lay sheegay laba qabo, runtiina waxaan ogahay dowladda in ay wax badan u qabatay gobolka. Haddana ciidamo ay xareysan yihiin, lana rabo in la qabto Saako iyo meesha la yiraahdo Buale. Runtiina haddii taas laga miro dhalana ay wax weyn imaanayso. Waa jira isqabqabsi oo xagga labada dhinac ah oo ka yimid xagga gobolka maamulka Jubaland iyo dowladda federaalka. Run ahaantii ciidamo xoog badan oo military ah ayaa ka dhisan gobolka Gedo Garbaharri. Jubaland waxay rabtaa in ay ciidamo kala sabaysato, taasaa halta keentay isqabqabsiga in wasiirka lagu dilo ama kacdoon ay meeshii ka bilowdo. Runtii aniga waxaan ogahay maamul goboleedka Jubaland, inkastoo gobollada Raaskamboni ilaa iyo Dolow iyadu ay ka taliso haddana, waxyaala ay qabato way jiraan. Isqabqabsigana waxaa kalifay labada maarta maamul goboleedka iyo dowlad da Soomaaliya ayaa kaliftay arintan in maarta ay iska qabsadaan.
Hadii labada waa laga soo tago, way siyaasiyiintii, way wax garadkii, way dadkii dalka loo soo doortay, ma dhici kartaa inaad la timaadaan initiative fikir ka duwan labadooda oo dadka lagu badbaadiyo oo dhibka looga baxo? Hayaa ee Sariinle,
walaal, waa runtaa arinta iyada wax badan baan isku daynay, laakiin dadku waa qaybsan yihiin. Dadka qaar shabaab bay galeen, qaar Itoobiya ay galeen, qaar Kenya ay galeen, qaar dowladdii dhexe ay galeen, qaar Jubaland bay galeen, qabiil bahari wadankii maarta
tahay xasiloonidii iyo midnimadii iyo qaranimadii intaba way ka baxeen marka arinta ayada aba keentay marka waxa abuurmay anaasir ba abuurantay oo kuwa iska dhigay wax shacabku matalayaan aanan masalin dhibaatada ka taagan hadda waxa way qadoon ka hadda ummadii waxay fahamtay cadaaladii bay fahamtay qadoon ba bilowday hadda oo aad u weyn dadku way muddo badan bay guuxayeen gada kale ma ahan soom mandaqada dhanba qabiilada qabiil kasta oo kismaayo maanta degan ama gada degan mar rabaan maamulka axmed madobe dawladda dhaxa ayada lafteeda waxa way waxaan lugbay ku lahayd marka waxaan rabnaa in xukunka gacmaha loo galiyo shacab qabaailada shacabka loo galiyo haday gargudugan oo ka qabiil uu banaanka istaago oo wiilkiisa la wato ama mid xoogaa lacag ka soo qaatay oo san faragelin ku yeelanin adduunka meel ay ka jirto ma jirto oday gargudugan oo xukun dhiibahayo xildhibaan magacaabahayo wasiir magacaabahayo meel ay ka jirto ma jirto waxay oga hadlilada waxa dowladda federaalka lafteeda awood malahan awood ciidan malahan awood siyaasadeed malahan wadamada dariska way ka wada baqaysaa
run ahaantii waa ka yara duwanahay anigu waxaan ogahay nimankan system in lagu bixiyo oo meesha looga bixiyo in xildhibaanada lasoo doorto halkaas ayay nimankaas ku kala bixi karaan waxa weeye runtii horta wasiirka isaga naftiisa waxa la socdo waa reer gobolka gedo wayna imaadeen run ahaantiina wadahadal baana iyay ficneed in arrinta lagu dhameeyo lama qabo in lagax la tuuro ee waxaan qabaa in wax la badbaadiyo in wax la hagaajiyaan qabaa
sarinley haddaba xalku muxuu yahay shacabku waxay marahayaan way karkareen way kululaadeen way dhagax tuurayaan waayo canaasiir wey dadka iyaga waa dadkii silcab baday waa dadkii xukunka baadilka a sameeyey halka waxaa weeye shacabka ayaga ayahooda ka tirsanaay gedo waa in la fariistaa ayagoon u baahnayn faragelin marka sidaas darteed waxaan qabnaa annaga waxgaradka siyaasiyiinta aqoonyahanada kulli inaad laiskugu imaado la tashado la habeeyo laisku imaado laakiin haddii la yidhaahdo barboos loola tago dowladdii dhexo la yidhahdo go-aankaasaan rabnaa inaan qabsanno waa wax oo wasaarad dhan baaba u abuursan wasaaradda arrimaha gudaha waxay ka shaqaysaa nabadayn prime ministerki baa joogo waxay o dhan baa joogo nabad in laga dhiga dalkii si loogu diyaariyo doorashada one man one vote mustaqbalka soo socdo
run ahaantii waxaan u malaynayaa 2020 ma aha doorashadu waxa weeye waa 9 bilood kadib ama waa 10 bilood kadib weeye waa dhow yahay aad bay u dhowdahay dowladdii oo joogto ayaa doorasho la qaban doonaa waxaan u qabaa in ay maamul goboleedka Jubbaland iyo dowladda inay isla shaqeeyaan anigu taasaan qabaa hadday isla shaqeeyaan oo bu-aalena la qabto markaas kadibna ayaa waxaa imaan karo one food one man baa imaan karo waxaa imaan karo xildhibaano cusub baa imaan karo markaas waa lagu tartamayaa ninkii meesha ku guuleystaana qaadanayo
cadayadu baasatay kuwaasi waxaa ahay cabdi maxamuud ee sarinley oo xildhibaan hore isla markaana ahaa duqii magaalada muqdisho ku xigeenkiisa xilligii dowladdii dhexe soomaaliya ana siyaasi iyo cabdiwahaab culijoog oo ka faalooda arrimaha bulshada labadu waxay ka soo jeedaan gobolka gedo waxa ay joogaan haata nairobi doo deegaamad inta ay oo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doona haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
ta gaaban iyo Yasin Ciise war dheeraan intaas ku dhaafno markana war haddana soo gaara waxa uu sheegayaa in madaxweynaha cusub ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya uu xilka ka qaaday taliyaasha Liyo booliska iyo booliska caadiga ah ee gobolka madaxweyne Mustafa Maxamed Umar ayaa taliyaha booliska ka qaaday General Cabdiraxmaan Laba Gole waxana uu ku bedelay Maxamed Cabdi Mowsar sidoo kale waxa uu magacaabay taliyaha cusub ee booliska gobolka oo laga dhigay General Maxamed Xasan Cali sidoo kale madaxweyne Mustafa Umar waxa uu magacaabay duqa magaalada Jigjiga oo laga dhigay garaad Cumar Dool Xirsi oo bedelaya Ibrahim Mubarak oo dhawaan xasaanada ay ka qaadeen baarlamaanka gobolka.
Adeey umahsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa ahayd oo nala socodsiinaysa warkaasi naga soo gaaray dhulka ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia halka aad dhageystayaal nagala socotaana waa VOA Washington. Inta nooga harsan idaacaddeenna ayaan waxaan idin dulmar doonaa qaar ka mid ah qodobada wararka caalamka ugu doorka roon siyaasiyiin Mareykan ah oo isugu jira kuwa xilal hore soo qabtay iyo kuwa haatan xilal haya oo kasoo kala jeeda dhammaan garabyada siyaasadda ee Mareykanka ayaa lagu wadaa in sabtida ay kasoo qayb galaan munaasabad lagu baroordiiqayo Senator John McCain oo sabtidii geeriyooday. Munaasabadan ayaa waxaa hadallo ka jeedin doona madaxweynayaashii hore ee Mareykanka ee Barack Obama iyo George W. Bush iyo mas-uuliyiin kale. McCain ayaa hadda lagu aasi doonaa xarunta kulliyadda uu wax ku soo bartay ee Akademiyadda Ciidanka Badda ee Mareykanka ee ku taalla gobolka Maryland. Dowladda Cambodia ayaa sii deysay 14 xubnood oo ka mid ah xisbigii mucaaradka ahaa ee la kala diray. Talaabadan ayaa imaneysa kadib markii dalkaasi laga qabtay doorasho muran badan dhalisay oo uu muddadu ku sii kororsaday. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Hun Sen oo ku dhawaad 30 sano soo hayay talada dalka.
Maadsanad Nuur, guud ahaan idaacaddeenni habeenimo waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinayay Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Farsamada waa Jamie Faria. Nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. A group of current and former U.S. officials from across the political spectrum is set to take part